Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Că rugam pe Dumnezeu să fac voia Lui, încă din perioada liceului, de mic. Doamne, dacă am pornit pe un drum greșit, fă orice, orice să faci ca să mă oprești. Dumnezeu n-a zis nimic, a tăcut și asta e un mod în care îmi răspunde și în ziua de astăzi. Da, au fost și sunt experiențe mici în fiecare zi și în fiecare săptămână. Exact în momentul în care aveam mai mare nevoie, intervenea într-un anume fel. Până în momentul în care El mi-a dat loc de muncă, m-a ajutat să-mi continui viața.
Stimați ascultători, nu știu care vă este personajul biblic preferat. Nu știu care dintre personajele biblice ar caracteriza cel mai bine experiența dumneavoastră. Însă invitatul nostru, Gabi Iosco, spune că se aseamănă cel mai mult în experiență cu Pavel. De ce? Pentru că din cel mai mare sau din cel mai înverșunat împotrivitor al pocăiților a devenit el însuși un mare pocăit. Gabi Iosco are 25 de ani. S-a născut în Maramureș, pe Valea Izei, într-o familie de creștini ortodoxi practicanți. A urmat facultatea de studii economice și un master în marketing în Cluj-Napoca. În momentul de față, lucrează, cercetează și își dorește din toată inima să-L urmeze pe Dumnezeu. Rămâneți împreună cu noi și veți afla a doua parte din experiența Lui. Ți-ai explicat tu această schimbare bruscă, tocmai tu?
Probabil că, la fel cum a fost și Pavel, schimbarea a fost dintr-o parte opusă în direcția cealaltă. Dumnezeu a intervenit și mi-aduc aminte că rugam pe Dumnezeu să fac voia Lui, încă din perioada liceului, de mic. Doamne, să fac voia, nu știam. La momentul la care înțelegeam eu atunci, eu mă rugam la Dumnezeu să fac voia Lui. Nu știam ce înseamnă. Și rugăciunea mea în perioada aceasta în care studiam și mă duceam la acest grup de tineri, era: Doamne, dacă am pornit pe un drum greșit, fă orice, orice să faci ca să mă oprești. Nu pot sau nu, te rog să nu-ți permiți să mă lași să pornesc pe un drum greșit. Dumnezeu n-a zis nimic, a tăcut și asta e un mod în care îmi răspunde și în ziua de astăzi. Dacă vrea să mă oprească, mă oprească, dacă nu, prin încredințare mă lasă să, să continui. Și așa și făcut, m-a lăsat să continui.
În cât timp ai terminat de studiat Biblia?
În 2 luni și 29 de zile, aproape 3 luni.
Extraordinar.
Mă duceam pe perioada vacanței, mi-am dat demisia de la locul de muncă și pentru că mă hotărâsem să țin ziua, o altă zi decât cea care eram obișnuit sâmbăta, și m-am dus acasă pe perioada verii și am început să studiez. Și mama, găsindu-mă după ce terminam treburile de pe acasă, îmi găsim cu creionul, cu Biblia și cu un caiet în mână, la ora 11-12 noaptea. În prima seară n-a fost o problemă. Știa că eu sunt destul de religios și știam unde îmi desfășor activitatea, dar dacă a văzut asta în fiecare zi, a început să-și pună întrebări și la un moment dat m-a întrebat, i-am spus că, uite, eu m-am pocăit. Și de atunci a început o altă perioadă grea pentru mine și probabil că și pentru ei.
Ce a simțit mama ta când i-ai spus că te-ai pocăit?
În prima fază a luat-o ca și o glumă. În prima fază a crezut că glumesc și chiar asta a fost prima afirmație, a început să râdă și a plecat. Ea a crezut că glumesc. În seara următoare, când a venit și tot acolo, m-a găsit tot în camera respectivă, m-a găsit cu Biblia, și în seara următoare și în fiecare seară la fel, pe perioada cât am stat acasă, i-am spus că nu glumesc și că asta e poziția mea. E, din momentul respectiv a început plângea, cum n-am mai auzit-o eu niciodată plângând. Plângea de parcă nu știu ce, s-ar fi rupt pământul. Probabil că dacă m-a fi pierdut, nu ar fi plâns așa. Plângea foarte, foarte mult și nu prea puteam discuta, că plângea într-una. Orice i-aș fi spus eu, ea tot plângea într-una când discutam despre subiectul ăsta.
Simțea că te pierduse în plan spiritual?
Probabil crede și asta și acum. În comuna din care vin eu, creștini fiind doar ortodoxi și cei catolici, nu există niciun fel de altă biserică, nu s-a permis intrarea unei alte biserici, eram cumva rușinea satului pentru ea și o făcusem de rușine, deși...
Dar știau ceilalți?
Încă nu știu nici acum toți, pentru că ei au ales să nu spună, să păstreze în continuare tăcerea. Eu nu mă ascund de fiecare dată când mă duc acasă, dacă mă întreabă cineva, spun, dar nu știu oricum toți. Eram, din punctul de vedere, am făcut de rușine, deși înainte nu fusesem pe o cale, cum să zic, așa de rătăcită. Eram un tânăr normal care mergea la biserică, care făcea anumite activități.
Dincolo de dimensiunea aceasta religioasă, relația cu familia s-a schimbat? Simți că se raportează altfel la tine ei?
Din momentul respectiv s-a schimbat. Au trecut 2 ani de când am luat eu această hotărâre. În vara respectivă și în toamna respectivă urma să mă duc la al doilea an de masterat. Tata a fost zis, nu mai mergi, nu te mai, efectiv, din cauza asta, nu te mai lăsăm. În vara respectivă n-am mai putut să mă duc în Germania, pentru că pe vară munceam ca să mă pot întreține o mare parte din an și am rămas cumva
descoperit
financiar. Până atunci eram foarte bine, că eram acoperit, aveam eu, chiar dacă nu mă lăsau ei, aveam eu să pornesc pe mai mult de o jumătate de an resurse. Ori în vara respectivă am rămas descoperit și cumva am ajuns printr-un împrumut de la sora mea, am ajuns să reușesc să încep al doilea an de studii, după care mi-am căutat de lucru și am început iarăși să lucrez. Relația cu ei din acel moment s-a schimbat. Tata, la nervi, la un moment dat în toamnă, a spus că eu uit că mai am un băiat, tu nu mai ești fiul meu, nu mai ai ce căuta acasă, dacă pornești... A folosit toate metodele sau toate lucrurile care să mă determine, să mă constrângă să iau hotărâre. Și am spus foarte calm, am spus orice mi-ai face sau orice argument mi-ai aduce, dacă dumneata așa hotărăști că eu nu mai sunt fiul tău, dacă nu mă mai primești acasă, dacă orice faci, dacă asta e decizia dumneata, eu ți-o respect, dar nu mă întorc de pe drumul pe care...
Dar nu era dureros pentru tine tot ceea ce spuneau ei?
Ba da, pentru că ei erau singurii care erau foarte apropiați în viața mea. Pe ceilalți prieteni deja îi lăsasem, pe noi prieteni nu-i avuserăm, nu aveam pe nimeni. Și atunci mi-amintesc că am plecat cu lacrimi în ochi când am plecat la școală, am plecat de acasă și mi-a spus să nu mă mai întorc. Și nu m-am mai întors până în decembrie de Crăciun, nu m-am mai întors acasă.
Te căutau?
Nu.
Totuși?
Nu. Nu m-au sunat, îi sunam eu odată la 2-3 săptămâni, îi sunam, dar discuția era foarte...
lapidară,
așa. Da, și străină. De Crăciun, ca să-și dea seama ascultătorii noștri, am mers acasă, am stat 6 zile singurele cuvinte cu tatăl meu a fost bună seara, nu, lăudăm pe Iisus, că așa se salută în Maramureș când am intrat în casă, și l-am salutat când am plecat, vreo 6 cuvinte în 6 zile. Asta a fost discuția mea cu tatăl meu pe perioada cât am stat acasă.
Dar încercai să-l provoci la dialog?
Am încercat de mai multe ori, dar el neștiind sau nestudiind, nu puteai să discuți cu el din punct de vedere teologic sau pe argumente. În continuare, el știe, așa m-am născut, așa trebuie să mor. Acesta este argumentul principal care mi se aduce și în momentul de față. Încă nici ei, ca să-mi arate că-s greșit, nu au început să studieze, și asta un pic mă doare, că măcar dacă ar începe să studieze, să-mi arate că-s...
Dat fiindcă așa ai început și tu, cine știe?
Se poate.
Fratele și sora ta?
Ei n-au înțeles și nici în continuare nu înțeleg, dar nu au fost... Sora mea la un moment dat...
Nu încearcă să înțeleg.
Nu, probabil că nu încearcă. Sora mea la un moment dat nu mi-a spus în față, le-a spus mamele mele că e rușine cu mine, într-un fel. Adică să nu spun celorlalți ce decizie am luat eu, ca să nu o fac și pe ea de rușine. Asta mi-a spus anul trecut.
Gabi, au fost momente în care te-ai simțit singur sau poate nu singur, doar cu Dumnezeu?
Singur din punct de vedere al relațiilor umane, da. Au fost acele momente sau acea vară, toamnă, când lăsasem prietenii din Biserica Catolică și, cum am zis, încă nu făcusem prieteni noi în biserica în care vroiam să intru. A fost un moment așa în care Dumnezeu era cel care era lângă mine și mă rugam să mă oprească sau să mă lase să mă duc, dar știam că El este lângă mine și El a permis lucrul acesta, și punându-le toate cap la cap, mi-am dat seama că n-are cum să fie o întâmplare sau n-are cum să fie altceva, ci doar Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea.
Și o astfel de experiență, deși dureroasă, cât de utilă ți-a fost să-L ai doar pe Dumnezeu?
Gândindu-mă acum, mi-a fost foarte utilă. De ce? Pentru că, cum am spus, acționând doar pe argumente sau pe lucruri concrete, am învățat că nu mai puteam face nimic ca eu. Eu nu mai puteam face nimic, și atunci trebuia să mă încred în altcineva. Și așa am învățat, așa am experimentat pentru prima dată, pot să spun, a depinde de Dumnezeu. Lucru care și acum mi-e destul de greu, pentru că eu am fost crescut și obișnuit să fac eu și Dumnezeu face. N-am fost...
Omul face primul pas și Dumnezeu pe al doilea.
Da, de fapt este invers, Dumnezeu dinainte a făcut primul pas. Așa am fost obișnuit. Iar în momentele respective Dumnezeu m-a obișnuit un pic altfel sau mi-a arătat că se poate și altfel, și este o luptă pentru a învăța să depind în tot ceea ce fac de El.
După ce te-ai întors la Cluj, după acea vară de studiu, de singurătate, dar și de profunzime spirituală, pentru că uneori când suntem singuri putem să experimentăm o relație mai vie cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat în planul acesta spiritual al vieții tale?
După aceea, iarăși am început, după ce am terminat prima dată de citit, nu pot să-i spun studiat, dar citit și luat efectiv subiectele care mă interesau pe mine, punctele mari care mă deranjau și mă interesau pe mine, am început să citesc și alte cărți spirituale, am început să citesc în continuare Biblia, de data aceasta pe fragmente, și a urmat integrarea în noua mea familie, cu tinerii pe care îi cunoșteam, cu lucrurile pe care le desfășuram în cadrul grupului de tineri. A urmat o creștere și în continuare o creștere până la sfârșit.
Ți-a fost greu să te edifici în aceste teme majore?
Nu, mi-a fost destul de simplu, pentru că, cum am spus, înțelegând la nivel intelectual lucrurile, pentru mine n-a mai contat nimic. În momentul în care am înțeles, vă dau doar un exemplu, în momentul în care am înțeles că nu Dumnezeu a schimbat ziua de odihnă, ci un om, pentru mine absolut nimeni sau nimic n-a mai contat din punctul ăsta de vedere.
Și în ce fel ți-ai dat seama de lucrurile acestea? Pentru că până atunci ai crezut că Dumnezeu a schimbat-o.
Da, în momentul în care am început să studiez Biblia, și după, la început am studiat legat de sâmbătă Noul Testament mai mult. Abia în toamnă, când aveam o o privire de ansamblu asupra Bibliei și mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu nicăieri nu a schimbat o poruncă. Atunci, în momentul respectiv, am înțeles în întregime, dar am înțeles chiar în vară că Dumnezeu nu a schimbat ziua de odihnă. Mai mult, în cartea Tragedia Veacurilor, care v-am spus, sunt câteva capitole care tratează acest subiect. Cunoscând un pic de istorie, mi-am dat seama și știam ce s-a...
Că ceea ce spune această carte, da, este... confirmă istoria.
S-au întâlnit Biblia cu acea carte, care erau pur și simplu dovezi istorice. Și nu ai cum să negi istoria cu cuvântul lui Dumnezeu. Au mers mână-mână și vor merge mână-mână.
Relațiile noi pe care le-ai creat te împlineau de această dată sau completau lipsa celorlalte?
Este vorba că Dumnezeu nu ți-a ceva care să nu-ți dea ceva mult mai bun. Și de data aceasta s-a confirmat și relațiile pe care am început să le construiesc erau de o calitate mai bună, erau mai frumoase.
Început să relaționezi cu Dumnezeu. Ce a venit în plus?
În primul rând a venit o altă perspectivă asupra lucrurilor și asupra vieții. O altă direcție, un alt... Pot să spun că înainte trăiam fără un scop, nu știam ce se întâmplă după, sau aveam ideile mele ce se întâmplă după viața aceasta. A venit o altă direcție, un alt scop. Făceam toate lucrurile de acum înainte cu o altă motivație și cu un alt scop. Și pentru mine asta conta cel mai mult. Era mult mai clar pentru mine, era o altă direcție.
Era mai limpede totul.
Era mai limpede totul.
Care este noua motivație pentru care, înțeleg, și acum faci misiune și acum încerci să lucrezi pentru oameni? Care este noua motivație?
Aceeași, în sensul de a ajunge acolo unde Dumnezeu ne-a promis că vom ajunge și unde era să ajungem acum 6.000 de ani. Aceeași motivație de a petrece veșnicia alături de El, făcând în fiecare zi ce se poate pentru a ajunge acolo, desfășurându-mi activitatea în care, locul unde am fost pus, aceeași motivație.
În momentul de față, încerci să împărtășești noile tale convingeri, revelația pe care ai avut-o cu privire la cuvântul lui Dumnezeu?
Da. În locurile în care sunt pus, de un an și jumătate la locul de muncă, cu colegii mei acasă, cu părinții mei, de fiecare dată, chiar acum, înainte să intrăm în emisie, am discutat cu mama mea și m-a întrebat ce fac, zic, sunt la o emisiune, uite, înregistrez experiența convertirii mele. De fiecare dată când am ocazia, într-un mod care să nu fie agasant, pentru că dacă venea cineva la mine la modul agasant, eu nu-l primeam. Și atunci, în modul în care consider eu că e potrivit pentru acea persoană, îi vorbesc sau îi spun despre Dumnezeu.
Și care sunt reacțiile?
Din partea colegilor, înțeleg într-o oarecare măsură. Mai mult în râs iau anumite lucruri, din partea părinților s-au obișnuit oarecum cu ideea și e o oarecare tăcere. Adică nu sunt nici împotrivă pe față și mă las în continuare să-mi văd de viața mea, considerând că sunt suficient de matur ca să-mi iau acum propriile decizii, să-mi urmesc propria cale.
Nu ți-au spus la un moment dat că le pare rău că ai urmat școala, dat fiind că da, prin această iluminare te-ai apucat de citit mai
mult? Ba da, mama, când mai discutăm, spune că îi pare rău că a fost camilitat atât de mult pentru ca eu să continui studiile. Îi spune că îi pare rău.
Da, probabil gândește că dacă rămâneai...
Da, acolo nu cunoșteam și rămâneam ca oamenii, cum e o vorbă în mare, rămâneai ca oamenii.
Acum ești ca neoamenii. Da, ești ca un copil al lui Dumnezeu, dacă nu ești ca oamenii zilelor noastre, pentru că, din păcate, mulți trăiesc viața de credință așa cum s-au născut, așa cum au apucat. Iată că tu ai ales să fii un copil al lui Dumnezeu care să ai propriile convingeri și să studie și să înțelegi.
spre mine vreau să îți vorbesc. Sufletul la tine mi-o dihnesc. Tot ce nimănui nu pot să spun, în vorbirea mea cu tine.
O experiență după ce ai cunoscut noile principii, după ce ai zis lui Dumnezeu vreau să merg pe calea aceasta, au fost și alte experiențe care să te lege și mai mult de Dumnezeu?
Da, au fost și sunt experiențe mici în fiecare zi și în fiecare săptămână, dar una care a contat foarte mine a fost cea din începutul toamnei în care am luat hotărârea până în anul următor, în începutul verii. A fost o perioadă foarte grea în care nu aveam nici resursele materiale să mă întrețin, neavând nici de lucru, rămăsesem descoperit. Aceasta a fost perioada în care am experimentat cel mai mult prezența lui Dumnezeu sau călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost în momentul respectiv, simt eu ca și experiență, că a fost cel mai mult alături de mine. În momentul respectiv l-am simțit și mi-aduc aminte cu drag de experiența care depindeam întru totul de el și am lăsat toate celelalte convingeri.
Și material și spiritual.
Da, Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile să se rezolve, contrar așteptărilor mele. Exact în momentul în care aveam mai mare nevoie, intervenea într-un anume fel. Până în momentul în care el mi-a dat un loc de muncă, m-a ajutat să-mi continui viața.
Viitorul de acum.
E greu să spun cumva viitorul. Îl văd unul în această familie pe care am întâlnit-o, slujindu-l pe Dumnezeu în măsura în care pot, cu toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu mi le-a pregătit. Poate o familie, dacă este după voia lui, continuându-mi activitatea la locul de muncă pentru câțiva ani.
Și dacă ar fi să-i cer ceva lui Dumnezeu? Pe lângă tot ce ți-a dat?
I-aș cere în continuare călăuzirea. E singurul lucru de care am nevoie, că restul, prin aceasta, mi le dă pe toate celelalte. Călăuzirea în continuare.
Să te călăuzească Dumnezeu.
Amin.
Să-ți poarte de grijă și așa cum tu l-ai descoperit, să-l descopere și cei din jurul tău, mai ales familia ta.
Asta e cel mai lucru pe care îl doresc cel mai mult, ca ei la un moment dat să-l cunoască cum l-am cunoscut eu. Este și un vis de-al meu, ca ei să fie prima familie din comuna din care vin, care să-l aleagă altfel pe Dumnezeu decât l-au ales sau l-au ceilalți.
Ne vom ruga pentru asta. Cu siguranță este rugăciunea ta permanentă.
Așa este.
Și timpul nu l-alegem noi, l-alege Dumnezeu. Cu siguranță și în funcție de disponibilitatea omului. Dar de multe ori mă gândesc că așa cum suntem noi, cu dorința de a avea pe cei dragi lângă noi, cel puțin la fel de mult este și Dumnezeu, dacă nu mai mult. Și El a făcut totul pentru ca noi să fim salvați, așa că rămâne să ne rugăm ca și ei, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, să-L descopere pe Dumnezeu. Dragi prieteni, punem punct aici întâlnirii noastre. Sper din toată inima să fi fost încurajați de experiența lui Gabi. Posibil ca și dumneavoastră la un moment dat să fi fost condamnat, criticat de cineva apropiat sau mai îndepărtat pentru că l-ați acceptat pe Dumnezeu într-o biserică nouă sau într-o nouă credință. Nu uitați, prioritar. Important este să avem încredințarea că suntem pe drumul cel bun și că Dumnezeu este Cel care ne călăuzește. Ceea ce spun oamenii mai puțin contează. Încredeți-vă în Dumnezeu și cereți-i multă putere pentru a-L urma îndeaproape pe calea credinței. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare!